bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem deosebita onoare și plăcere de a avea în mijlocul nostru pe domnul Iană și Nicolae din Drobeta Turnul Severin, actualmente președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, filiala Mehedinți, care a găsit timpul potrivit ca să vină în studioul postului nostru de radio și să depănăm câteva din amintirile pe care domnia sa le are ca urmare a trecerii prin temnițele regimului comunist, să ne relateze despre cele îndurate ca urmare a condamnării sale la închisoare și tot ceea ce a durat și necazurile, dar în același timp și bucuriile pe care le-a avut ca urmare a acestor suferințe. Bine ați venit, domnul Iannăș, și vă rugăm ca să ne spuneți câteva din datele dumneavoastră despre unde v-ați născut, cum ați copilărit și cum ați ajuns ca să fiți închis în temnițele comuniste.
În primul rând vreau să transmit salutările mele ascultătorilor radioului Lumina și în același timp să mulțumesc Episcopiei Mehedinți și conducerii radioului Lumina pentru cinstea pe care mi-a făcut-o invitându-mă să transmit severinenilor o parte din amintirile din perioada tristă a vieții mele atunci când am fost închis în închisorile comuniste. Sunt născut în comuna Vârciorova din județul Mehedinți, tatăl meu fiind impegat de mișcare în această comună, și ca atare aveam locuință și m-am născut și am crescut în această comună și am făcut cursul primar până în clasa a patra în comuna Vârciorova din Mehedinți.
Așadar, aveți amintiri foarte interesante, pline de încărcate de istorie. Dumneavoastră ați copilărit pe locurile unde Sfântul Nicodim a venit în țara noastră și a ctitorit prima mănăstire atestată documentar, acolo unde a înghebat o viață de obște și unde mănăstirea Vodița a avut o strălucire deosebită în istorie. Ce amintiri vă vin acum în minte legate de momentul copilăriei, când dumneavoastră erați cu caprele, cu oile, prin jurul ruinelor, pe locurile pe unde Sfântul Nicodim a călcat cu pașii?
Nu știu dacă ascultătorii dumneavoastră sunt chiar înclinați să mă creadă că sunt atât de bine ancorat și legat de locurile copilăriei mele, de așa manieră încât și la vârsta pe care o am și cu toate că zona noastră, satul nostru a fost complet demolat, că a intrat sub apele lacului de acumulare de la hidrocentrala Porțile de Fier 1, dar eu și acum, la vârsta mea, în nopțile mele, mă visez copil sau visez că acea casă pe care noi am avut-o încă mai este în picioare, realizez că a fost inundată zona, dar numai parte din locurile
trăiți,
pe care trăiesc în amintiri.
Ca o întoarcere în timp, așa.
Noaptea când am o insomnie și vreau să adorm, da, plec cu gândul pe Valea Vodiții, privesc piatra Vodiții, dar nu așa cum este acum, ci așa cum era în timpul copilăriei mele.
El a fost mai multe ruine, a fost mult mai mari.
Bineînțeles că locurile erau complet altfel decât sunt acum și de asta îmi reproșez că, fiind atât de legat de leagănul copilăriei mele, lucrez de câțiva ani, dar n-am putut să finalizez o monografie ilustrată a zonei, pentru că cu concursul Arhivelor Statului din Drobeta Turnul Severin am obținut o parte din fotografiile caselor din Vârciorova.
Da, da.
Și am și un plan colorat făcut de mine cu toate gospodăriile și cu numele localnicilor
la data
demolării satului. Da. Dacă Dumnezeu îmi va da putere
se
și sănătate, aș vrea să realizez această cărticică, nu cu scopul de a scrie eu, că n-am talente scriitoricești, dar imaginile pe care eu le-am
și să le dau
și această carte, pentru cei care vin acum să poată să realizeze cum este și cum a fost acest loc iubit de Dumnezeu,
da.
Unde încă de acum 600 de ani, Părintele Nicodim a lăsat urmele unei civilizații, unei școli,
da.
Și să fie trecută prin primele locașuri bisericești de pe teritoriul țării noastre.
Da, sigur, sunt lucruri interesante și Părintele Valeriu Anania are scris o novelă, un reportaj al său intitulat Întâlnire la Vodița, unde spune că a întâlnit un înger acolo. Considerăm că din când în când Dumnezeu mângâie aceste locuri, că frumusețea lor rămâne și chiar dacă au loc transformări naturale în istorie, în decursul timpului, rămâne frumusețea acestor locuri, rămâne neștearsă. Fiecare generație păstrează din ea, că trece pentru o clipă sau pentru alta, păstrează frumusețea acestor locuri care, iată, tot cu ajutorul Dumnezeu, a Sfântului Nicodim, ele se refac. Astăzi vin cât mai mulți pelerini, oameni turiști care trec în zonă și duc cu ei mai departe, generație de generație, această frumusețe a locului.
Eu aș vrea să atrag atenția oamenilor că acest loc cu adevărat este binecuvântat de Dumnezeu, dat fiind faptul că Vârciorova a ființat atunci când Părintele Nicodim a pus toiagul să facă acea mănăstire,
da.
După aia satul s-a dezvoltat în jurul acestei mănăstiri,
da.
După aceea forma integrală a satului a fost modificată în 1860, atunci când s-a construit calea ferată în România,
da.
Și a luat ființă satul nou sub forma pe care am cunoscut-o eu în copilăria mea,
da.
Satul s-a dezvoltat și de așa manieră încât înainte de primul război mondial era un fel de orășel, fiind satul de vamă, adică ultimul sat românesc,
de vamă,
da, ultimul sat românesc spre Imperiul Austro-Ungar,
da.
Ca după aceea să moară satul după ce s-a mutat granița, adică granița, când s-a mutat vama de aceea și satul a avut o decădere, ca să zic așa, din punct de vedere al importanței lui economice și
da.
Politice, ca după aceea să dispară complet, odată cu construcția hidrocentralei, da. Și să renască acum cu reconstrucția mănăstirii Vodița și pe lângă mănăstirea Vodiței, pe Valea Bahnii, se ia naștere un fel așa zis sat de vacanță, un sat de refugiu al oamenilor în momentele
da.
Lor de recreație.
Da. Poate vom mai reveni asupra amintirilor dumneavoastră din copilărie legate de mănăstirea, de satul Vârciorova și de mănăstirea de la Vodița, unde se află ruinele, într-o emisiune specială dedicată acestor locuri, unde dumneavoastră aveți foarte multe mărturii și documente, cunoscând pe preoții care a slujit aici, pe Părintele Pitulescu,
Părintele Brândușoiu.
Da, Părintele Brândușoiu. Să vorbim, poate, ce vă mai aduceți dumneavoastră aminte când era granița acolo, de întâlnirile de taină care s-au ținut acolo, că mai știți anumite lucruri, așa, când a
fost
regele acolo, au fost anumite întâlniri de taină și a oamenilor care au avut un rol în destinul istoriei și al României mari. Aș vrea acum să revenim la copilăria dumneavoastră. Ați terminat școala?
Eu am terminat școala primară, 4 clase în comuna Vârciorova.
Pe cine ați avut de astfel?
Am avut neșansa ca perioada când eu am făcut școala să fie perioada de război, exact
da.
Când se desfășura al doilea război mondial,
da.
De așa manieră încât, murind învățătoarea din sat, doamna Popescu, care era stabilit în Vârciorova. După aceea, pe toată perioada de 4 ani, am avut numai învățători suplinitori, aduși din Severin, dar mai mult domnișoare, doamne, deoarece învățătorii pe vremea aia toți erau pe front.
Pe front, da.
De așa că singurul învățător pe care aș putea să-l mai amintesc dintre cei care am avut era domnul învățător Vlad, a cărui soție încă mai trăiește în turnul Severin. Un învățător deosebit, căruia îi port recunoștință și respect pentru educația pe care ne-a dat-o în copilăria noastră. Restul nu pot să-i amintesc.
Da, trecători.
După aceea am dat examen și am intrat la liceu de 3 ani din turnul Severin, unde am făcut cele 8 clase de liceu și unde am avut și șansa sau neșansa, cum o ia fiecare, ca să cunosc colegii cu care s-a înfilipat o organizație anticomunistă în timpul când eram elevi. Da. Bineînțeles, nu pot să-mi atribui că în timpul respectiv cu organizația noastră am făcut fapte de arme sau am luptat cu pușca contra comuniștilor, deoarece nu ăsta nu era scopul și în același timp nici vârsta nu ne-ar fi putut permite să facem acest lucru, lucru care nici nu ni-l atribuim. Totuși vedeam crima care se instala în țara noastră,
aveam
în jurul nostru copii care, ai căror părinți sufereau din cauza că începuseră cote și alte prigoane pe care comuniștii începuseră să le instaleze, auzeam de rezistența partizanilor din Munții Banatului,
da.
Am auzit de rezistența luptătorilor din Munții Mehedințului, dar lucruri foarte sporadice, lucruri care le discutam și noi, le analizam și, bineînțeles, nu eram de acord cu ce se întâmplă în țară. De asemenea, noi începusem ca elevi să fim prigoniți, simțeam ca o prigoană eliminarea rugăciunii de dimineață și înlocuirea ei cu prelucrarea articolului de fond din ziarul Scânteia,
da.
Începuseră arestările profesorilor din liceu.
Ați prins religia în liceu?
Bineînțeles că eu am, până în clasa 5-a, inclusiv clasa 5-a de liceu, cum ar fi acum clasa 9-a, am făcut religie, adică făceam ore de religie cu preoții noștri de la profesori.
Pe cine ați prins?
Pe părintele Vișan.
Vișan, da.
Eu l-am avut pe părintele Vișan și era și părintele Sachelarie.
Sachelarie.
Da. Care erau profesorii noștri de religie.
Da. Deci era religia la liceu.
Da, făceam orele de religie ca oră cum ar fi ora de matematică, de fizică.
Și bine, astăzi, pentru cei care mai consideră că ora de religie nu și are rostul la liceu,
și acești preoți
aduce foarte multe cunoștințe,
ne și îndrumau, bine, în afară de faptul că învățam să ne rugăm, dar învățam istoria religiilor, învățam
probleme morale, de morale de filozofie,
și profesorii, preoții, profesorii ne îndrumau, ne duceam duminica fiecare elev la biserică. Adică era o acțiune pentru copilul care era bun la școală. Această treabă nu era o corvoadă, nu era privită deloc cu dispreț sau cu desconsiderație.
Da.
De așa manieră încât la fiecare oră de religie începeam ora cu Tatăl nostru sau cu Crezul sau de Paști
Hristos
a înviat, și încheiam ora de religie cu aceleași rugăciune.
Ați terminat liceul în 1951
și am plecat la facultate. Am făcut facultatea de construcții căi ferate din București, după care am fost repartizat la Timișoara, la întreprinderea de construcții căi ferate Timișoara.
Da.
Am lucrat în Timișoara, la Pădurea Verde, după care am lucrat pe la Brad, Gura, Barza, se construiau niște căi ferate înguste pentru minele de aur de acolo. Și în 1958, în martie, m-am reîntors în Timișoara. Speram eu ca să mă înscriu la a doua facultate, pentru că pe vremea aceea cel care avea o facultate terminată putea să înscrie direct în anul 3 la o altă disciplină tehnică.
Da.
N-am avut șansa, dat fiind faptul că în 10 septembrie 1958, fiind pe șantier la Pădurea Verde, pe o platformă industrială, că era o platformă mare, era șantier închis cu garde de beton, se construiau halele unde este acum întreprinderea de construcții poduri rulante de la Pădurea Verde.
Da.
Și umblam în pantalon scurt și cămașă, că era un septembrie cald.
Da.
Și după amiază, pe la ora 2, cred că era, un muncitor a venit însoțit de un domn îmbrăcat în haină cu cravată.
Da.
Și mi-a zis, dumnealui e domnul inginer Iannăș, și la care acest tip foarte amabil, salut domnule inginer, am dat mâna, am spus un nume oarecare pe care încea, și ce domnul inginer, un prieten bun de-a și coleg de-al dumneavoastră, vrea să vă fac o surpriză, vă așteaptă la poarta șantierului. Haideți cu mine. Și am pornit pe șantier discutând diverse lucruri care
între
relații despre ce construim, ce facem.
Da.
În momentul când am ajuns la 3-4 metri de poartă, tânărul ăla amabil și politicos, odată mi-a pus laba pe spate și zice, bă, ai buletinul la tine? Eu care crescusem la Vârciorova,
pe zona de graniță,
sub teroarea care o știm, care o trăiam atunci, eram învățat să am buletinul tot timpul la mine și dimineața când mă duceam la șantier, mutam buletinul din pantalonii de oraș și în pantalonii scurți de șantier.
Da.
Nici acum nu-mi dau seama de ce, dar probabil că era un reflex. Pun mâna la spate, simt că sunt în mod automat, simt că e buletinul, zic da, dar clipa asta a fost chestia fracțiunii, am și ajuns în dreptul porții și m-a luat și zice, ăsta este, și m-a împins într-o mașină de teren din aia. Acolo mai erau încă un ofițer de securitate, de data asta era îmbrăcat militar, și cu șoferul, probabil un sergent major, tot cu haine de securitate. M-au împins în spate, m-au încadrat cei doi dreapta stânga, mașina a pornit în trombă și m-am pomenit dus la securitatea din Timișoara. Ținut acolo, băgat într-o cameră, cred că m-au ținut vreo 2 ceasuri, fără să-mi spune nimeni nimic, în timp ce eu clocoteam, fierbeam, bineînțeles că nu puteam să ce se întâmplă cu mine. Și după care vine individul care m-a arestat cu un dosărel în mână și îmi citește de pe el lista unor nume. Culmea că erau numele foștilor colegi de liceu cu mine din clasa în care eram eu și din o clasă cu un an mai mare cu care cu adevărat eram implicat în această zisă organizație.
Da. Dar ce organizație era? Era după mișcarea din
era o
Ungaria?
Nu, era nu fusese...
Deci erați în 50...
Nu, fusese loc mișcarea din Ungaria, dar n-avea nicio legătură cu mișcarea din Ungaria. Noi fusesem în activitatea asta în 48.
În 48.
Deci trecuseră aproape 10 ani, la care eu am zis mânzește, că mi-am dat seama, am râs așa nervos și zic, lasă-mă domne cu poveștile astea, că astea sunt lucruri care s-au petrecut acum 10 ani. De atunci încoace eu n-am mai avut nicio relație cu băieții ăștia. Las că vezi tu pe dracu. Și cu asta am terminat.
Da.
Și m-a luat și m-a băgat la o celulă. Bineînțeles, atunci am făcut cunoștință cu ochelarii.
Da, v-a pus
ochelarii. Mi-a pus ochelarii, m-a descălțat, adică mi-a luat și returile de la pantofi, mi-a luat centura de la pantaloni și mi-a pus ochelarii unul pe ochi și m-a plimbat pe acolo prin clădirea aia și m-a băgat în subsolul securității din Timișoara. Acolo o celulă groaznică, fără niciun fel de ferestruică care să aibă contact cu exteriorul. Da. Era un miros de mucegai și o înăbușală de asta de subsol,
egrasios,
în care erau puse două paturi suprapuse și au prin întunericul ăla, că era un bec chior pus într-o lizieră deasupra ușii, după niște grate așa, ca să nu poți să atingi la bec, și era mai mult întuneric de lumină decât lumină, și de sub patul ăla se mișcă ceva și disting așa în întuneric, era un tânăr. S-a închis ușa, m-a lăsat acolo, ăsta imediat a cășunat pe mine, începându-mă să mă întrebe cine sunt, ce fac, că el este de fapt un sârb care a încercat să treacă granița în România. Unde s-a mai pomenit ca sârbii pe vremea să sârbii să vină încoace. Mi-am dat seama de la început că este așa, și a început să-mi recite versuri din Arghezii, el încercând să-mi câștige încrederea. Bineînțeles că am discutat ce am discutat cu el și am intrat în regimul de celulă de acolo. A doua zi, după masa, m-a luat, mi-a adus, de fapt fuseseră la o mătușă de-a mea unde eu aveam lucrurile, mi-au adus un costum de haine și un flanel. Mulțumesc lui Dumnezeu că flanelul ăla mi-a salvat mult viața. Da. Pe urmă, în toți cei 6 ani care au urmat, și m-au luat și m-au pus în mașină și m-au dus la penitenciar, de la securitatea din Craiova. Bineînțeles că, înțelegând că mă duc la Craiova, că mi-a spus că mă duc la Craiova, i-a rugat să oprim în Vârciorova, unde aveam părinții, care erau foarte bătrâni. Mi-au promis, bineînțeles, că vor opri acasă ca să le spuie părinților care e situația cu mine, dar când am ajuns în sat, probabil că au băgat piciorul în accelerat mai tare, n-au oprit, și m-au dus direct la Craiova. La Craiova am intrat din nou în morișca asta
a proceselor, v-au dus...
Anchetei. Anchetă care a durat din septembrie 1958 până în august 1959, un an de zile.
Da.
Și în celulele de la Craiova, de la securitate, am avut ocazia atunci să stau cu foarte mulți oameni din Mehedinți,
când
erau arestați, pentru că în perioada 1958-59 a fost o perioadă de arestări masive, pentru că urma să introducă groaza în populația țării, că își luaseră angajamentele față de învățătorul nostru de la Răsărit, rușii, ca până în 1960 să se termine socializarea agriculturii.
Da.
Și în 1958-59 au fost arestați toți țăranii care au opus cea mai elementară rezistență în fața colectivizării, și de la sate și de la orașe au arestat toată floarea intelectualității și a populației care urma în fața lor ar fi opus vreo rezistență.
Și cu ocazia asta
au rearestat pe toți foștii deținuți politici care fuseseră arestați în perioada 49-50-51-52 și care atunci, pentru faptele pe care i-au incriminat, le-au dat de la 1 la 5 ani. Acum au modificat codul penal și toți care au fost arestați atunci pentru aceeași faptă, în 1958-59, le-au dat de la 15 la 25 de ani închisoare. În perioada asta de securitate, care a fost una dintre cele mai crâncene perioade, că ar trebui lumea liberă și lumea care și în special tineretul care nu a trăit timpurile respective, să înțeleagă că în orice situație rea în care se poate găsi un om, rău poate fi mai rău. Da, și mai rău poate fi foarte rău. Și e greu de explicat că în nenorocirea în care eram, erau momente când ziceam că e mai bine, da, cu toate că era foarte rău. Și în perioada aia de la Securitate de un an de zile...
A stat un an de zile la Craiova.
La Craiova, la Securitate.
Păi și după aceea v-au judecat.
Păi nu, după un an ne-au judecat. Adică m-a arestat în 10 septembrie 58 și procesul a fost în 22-23 august 1959. 59. Nu și-au respectat nici măcar sărbătoarea.
Da, da.
Adică și în timpul sărbătorii lor ne-au judecat ca să înlăture dușmanii poporului. Da.
Și perioada asta ce, ați avut prilejul?
Atunci, în perioada de la Securitate, că spun să fie mai scurți,
da,
am avut norocul în viața mea, norocul spun, să întâlnesc în celula de la Securitate de la Craiova pe părintele Veniamin Nicolae, preotul mănăstirii Tismana.
Da, a fost și stareț.
Nu știu. Eu până atunci era preotul mănăstirii Tismana.
Preotul slujitor.
Preotul slujitor, și a fost arestat fiind implicat în procesul colonelului Popovici, care fusese prefectul Odesei pe timpul războiului și care era socotit criminal de război.
Păi și...
și părintele, colonelul Popovici, fiind urmărit de... urmărit de ruși, recte de administrația românească să fie arestat, a stat 7 ani basculând între Tismana și Polovraci, ascuns într-un butoi, băgat sub o claie de fân și ieșea de acolo numai noaptea. Și bineînțeles că o serie întreagă de oameni în acești 7 ani i-au asigurat locuința sau, zic, adăpostirea și în același timp hrana și hainele de care avea nevoie. L-au descoperit, nu mai țin eu minte, prin trădare sau prin mai știu ce mijloace, l-au arestat și acum se formase un lot de vreo 60 de persoane cu toate persoanele care în cei 7 ani de zile
l-au
ajutat. Printre cei care l-au ajutat era și părintele Veniamin. Și
nu v-a spus cumva în ce prilej, cum s-au cunoscut, cum l-a ajutat?
Nu, și chiar dacă mi-a spus părinte de atunci până acum sunt 40 de ani.
Da.
Dar în legătură cu părintele Veniamin ar fi demn să vă spun...
Poate facem o emisiune specială pentru
Părintele Veniamin...
Este viitorul episcop al Râmnicului.
A avut o întâmplare cu dumnealui, a fost o revelație pentru mine care mi-a demonstrat că pe lumea asta există Dumnezeu.
Da.
În rasa pe care părintele Veniamin o avea asupra dumnealui și cu care fusese arestat...
Da.
Nu știu unde, într-o cusătură, într-un buzunărel, că nu cunosc cum sunt hainele astea preoțești, așa, avea o cruciuliță de aluminiu eloxat, făcută, că avea o cooperativă la Mănăstirea Tismana,
din care supraviețuia mănăstirea,
și care fusese sfințită la Mănăstirea Tismana.
Da.
Și părintele acolo, unde noi nu mai aveam asupra noi absolut niciun obiect din ăsta străin de haina și de corpul nostru, mi-a dat-o mie.
Da.
Și am purtat-o, o purtam la mine în buzunărele de la cămașă.
Da.
M-a luat odată, ca să fiu scurt, de la depozitul securității de la pușcărie, unde fusesem depus eu în a doua parte a anchetei și dus înapoi la Securitate pentru o altă anchetă. Și în momentul când eram acolo băgat ca să aștept a doua zi să fiu scos la anchetă, într-o celulă, m-au scos noaptea 2 caralii, m-au dezbrăcat la pielea goală și s-au apucat să-mi controleze îmbrăcămintea, bucățică cu bucățică, cămașe, chilot, pantalon, cămașe. Da. ei se distrau ca să-și umplă timpul. Că își dădeau seama că în mod normal n-aveau ce să găsească. Dar în momentul când a luat cămășuța aia mea, că era o bluzică subțire, eu am înghețat. Pentru că mi-am dat seama că am cruciulița la mine.
Da?
Bătaia era bătaie, dar bătaia era de un om.
Păi da.
Și pe urmă, pe care eu am...
Cum, sunteți în legătură cu părțile Beniamin,
Nicolae. Și el de onoare și așa, era,
da, era chinurile.
În momentul când a luat cămașa și a pipăit-o pe toate cutele,
da,
în momentul când a băgat degetele în buzunerelul ăla de la, da, piept al cămășii, eu am înghețat, ca că așteptam, da, să văd clipind, când colo a scos un chibrit. Că noi de pe jos... adunam câte un chibrit, câte un băț care ne folosea, da, în celule, da, că n-aveam nimic la noi.
Da.
Și cruciulița n-a găsit-o.
Extraordinar.
A luat cămașa, mi-a aruncat-o și, da, atunci vă dați seama că pentru mine am ieșit...
Ca o minune dumnezească.
Toată noaptea aia până dimineața eu eram supus bătăii și chinurilor. Așa Sfântul Dumnezeu mi-a dat... norocul, așa, da, să scap de orice nenorocire în care aș fi putut să fiu târât.
Da. Acum, ce ne mai puteți spune, înainte de a încheia, timpul nostru se apropie de sfârșit, ce ne mai puteți spune despre părintele Beniamin Nicolae, gândind că el a fost viitorul episcop al episcopiei la Râmnicu Vâlcea?
Spre durerea mea, că după ce ne-am eliberat, eu nu l-am mai întâlnit pe părintele, dar în gara Filiași odată, fiind cu trenul, a urcat un călugăr.
Da.
Și atunci am aflat de părintele Beniamin că de fapt ajunsese episcopul, da, Râmnicului, murise deja, dar cum a murit? Părintele, da, Beniamin, fiind episcop de Râmnic, a făcut o cerere de plecare în străinătate, probabil la o întâlnire,
da,
bisericească.
Da. Oarecare,
în momentul când dumnealui a făcut această cerere, securitatea a cășunat iar pe dânsul, da, ca să-i dea diverse informații, relații, adică pentru să devină pentru ce se duce, cu cine vrea să ia legătura, da, mă rog. Da. Și bineînțeles să târască după el alte nume,
da, alte nume, da.
Și a probabil că în așa hal l-a marcat atitudinea și, da, răutatea securiștilor, încât s-a îmbolnăvit și a murit.
Da, da, da. Așa a sfârșit părintele episcop al Râmnicului
Vâlcea, Nicu Beniamin.
Da, și nu Severin, cum era intitulată episcopia de atunci. Alți preoți din timpul său nu ați mai cunoscut în...
Bine, acum să vă spun, în cei 6 ani de închisoare...
Da, după ce ați fost...
Am cunoscut...
Ați plecat la închisoare.
După cei 6 ani de închisoare, pot să spun că închisorile erau pline de preoți.
Da.
Și am cunoscut foarte mulți preoți din toată țara.
Iată,
de așa
o mărturie,
natură,
dumneavoastră aduceți o mărturie la cât a suferit preoțimea... Și de pe urma securității.
În 1961 eram cu părintele, acum preasfântul Anania,
de la Cluj,
la colonia Strâmba din Balta Brăilii.
Da. Deci ați fost cu părintele Anania.
Și,
da,
eram izolați, noi, zis intelectualii, de muncitori și țărani, adică eram în barăși diferite.
Da.
Iar noi, intelectualii, nu eram scoși atunci la muncă. Și în Paștele din 1961,
da,
la Strâmba, l-am sărbătorit în închisoarea în colonia de la Strâmba, da, împreună Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Unită,
da,
și preoții protestanți.
Da.
Și atunci, cu legământ față de Dumnezeu, a fost că toate bisericile creștine trebuie să se unească.
Poate va rătui
și
Dumnezeu,
i-am și adus aminte părintelui Anania odată, legământul dat atunci, ca pe locul unde a fost baraca de la Strâmba și s-a făcut această slujbă, să ridicăm, dacă ne vom elibera odată, o bisericuță.
Da. Ați mai fost între timp acolo, ce-o mai fi?
Nu.
Nu mai știți?
Nu. N-am mai fost... cu toate că ar fi o curiozitate, dar pe toate locurile pe care noi le-am scos de sub ape și le-am transformat în pământuri agricole, s-au îmbogățit comuniștii de după 89.
Da. Dar iată că din când în când pe aceste locuri, cum a fost cazul anul ăsta la Dunăre, Dunărea a venit și și-a reluat cursul. Rămâne, vă mulțumim, domnul Iană, și pentru bucuria pe care ne-ați făcut-o de a ne relata câteva din cele suferite de dumneavoastră în închisori, cum ați cunoscut anumite persoane, despre câteva momente din copilăria dumneavoastră, dar v-am rugat ca și la următoarea emisiune să fiți tot invitatul nostru. Sunt sigur că ați avea multe de spus și din cele pe care le-ați trăit după aceea, unele chiar necazuri, altele de ce nu și bucurii pe care le-ați avut și ca o lucrare a lui Dumnezeu, cum v-a ocrotit Dumnezeu ca să treceți peste toate aceste greutăți, astăzi să vedeți căzut un sistem diabolic, un sistem care a făcut numai rău oamenilor, și aveți bucuria să gustați și din realizările vieții dumneavoastră și de ce nu să ne bucurăm și de timpuri mai bune în care omul să fie liber, să gândească corect, să nu facă nimănui rău și să fie în acea conștiință morală, legea morală naturală pe care a pus-o Dumnezeu în om și învățăturile pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a adus. Încă o dată vă mulțumim și vă așteptăm și la emisiunea următoare.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să aduc la cunoștința severinenilor că chiar zilele trecute la congresul de la Mai al Asociației Foștilor Deținuți Politici am cerut conducerii țării ca să se facă o lege, Parlamentul să elaboreze o lege prin care sistemul comunist din România să fie declarat ca un sistem criminal, iar toți cei care mai îndrăznesc la ora actuală să spuie că comunismul a fost bun și să preamărească nenorocirea prin care a trecut România, să fie deferiți justiției.
Da, vedeți, astăzi oamenii, pentru că nu cunosc, interpretează istoria altfel. Gândiți-vă dumneavoastră câți preoți au suferit și astăzi în închisorile comuniste. Și vin oameni necunoștință de cauză, oameni care nu au cunoscut și spun că în fel și chip că preoții au colaborat cu acest sistem și, mă rog, lucruri dureroase. Iată câte mărturii are biserica, iată dumneavoastră, cei care sunteți deținuți, deportați și oameni care au suferit în închisori, sunteți niște mărturii vii, iar rostul nostru în această emisiune și dintotdeauna rostul bisericii nu a fost să condamne pe nimeni. Nu judecăm păcatul și răul pe care l-a făcut alții. Pentru aceasta este treaba bunului Dumnezeu, a Mântuitorului Iisus Hristos. Fiecare va fi judecat pe faptele sale. Noi însă avem datoria de a spune adevărul istoric, aceste lucruri, acest mod de a se comporta, de a gândi, de a
fi, nu se mai întâmple,
nu se mai repete niciodată. Copiii noștri, nepoții dumneavoastră și urmașii urmașilor lor să nu mai treacă prin ceea ce dumneavoastră, părinții noștri sau chiar unii dintre noi am trecut. Vă mulțumim încă o dată, domnul Iană, și vă așteptăm și la emisiunea viitoare.
Mulțumesc.
Mulțumim, iubiți ascultători, că ați fost alături de părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Și până la următoarea noastră întâlnire, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!